Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama Senik Senyambar dan ini segmen Pantau Agenda Reformasi. Sebelum kita meneruskan dengan segmen perbincangan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita nak mulakan dengan beberapa perkembangan berita, antaranya berkenaan dengan insiden tembakan rambang yang berlaku di Auckland, New Zealand pada hari ini, pada Khamis, yang mana Kementerian Luar Negeri mengesahkan setakat ini tiada rakyat Malaysia dilaporkan terlibat dalam insiden tembakan rambang yang berlaku di Auckland, New Zealand pada Khamis. Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Wellington kini sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai insiden tersebut. Wisma Putra menerusi satu kenyataan pada Khamis menasihatkan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular untuk terus berhubung dengan Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Menurut laporan awal, seorang lelaki bersenjatakan senapang patah telah melepaskan tembakan rambang yang setakat ini telah meragut dua nyawa dan mencederakan enam orang yang lain. Penembak rambang tersebut juga dilaporkan telah mati di tempat kejadian. Baik, dalam perkembangan berita berasingan, kadar penghasilan pekerja mahir dalam negara khususnya melibatkan generasi belia berada pada tahap membimbangkan ketika ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud berkata, situasi itu dipengaruhi beberapa faktor. Antaranya termasuk hilang minat 300,000 pelajar lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM untuk melanjutkan pengajian yang sekaligus dibimbangi merencatkan usaha peralihan menjadi sebuah negara maju. Kita dengarkan.
Kita di peringkat kementerian, antara target kita ialah melahirkan tenaga kerja mahir sebanyak 35% menjelang 2030. Sekarang ini kita masih di tahap 28%. Jadi ini yang agak membimbangkan apabila lepasan SPM kita tidak mau sudah melanjutkan pelajaran dan kita bimbang untuk kita menjadi negara maju dengan tenaga mahir yang mencukupi kita tidak dapat capai. Nah, ini perkaitannya lah. Jadi kita mau menjadi negara maju dengan tenaga mahir yang mencukupi supaya kita dapat menggerakkan industri kita di negara ini.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program simposium keharmonian perusahaan Zon Selatan 2023 di sebuah hotel di Air Keruh pada Khamis. Mustafa dalam pada itu tidak menolak segmen ekonomi gig atau pasaran kerja buruh kontrak dan kerja bebas juga menjadi faktor penyumbang kepada kekurangan tenaga mahir berkenaan.
Itu tadi beberapa laporan berita yang kami bawakan di Astro Wani. Namun dalam segmen Pantau Agenda Reformasi kali ini, kita nak bercerita berkenaan dengan satu hari yang begitu penting dan juga signifikan terutama sekali buat rakyat Sarawak, itu sambutan Hari Sarawak yang berlangsung pada Sabtu 22 Julai 2023 dengan tema Sarawak Maju Makmur. Namun kita melihat Hari Sarawak ini bukan sahaja sebagai wadah penyatuan agama dan bangsa yang pelbagai di Bumi Kenyalang, malah sebagai jambatan penghubung kepada kerajaan di peringkat persekutuan yang seterusnya membawa kepada kemakmuran di negeri Sarawak seiring dengan pembangunan nasional ataupun country as a whole. Bukan itu sahaja, seiring dengan topik perbincangan kita pada hari ini, kita juga nak bercakap berkenaan dengan satu perkara lagi yang mana sering terus diperjuangkan oleh rakyat Bumi Kenyalang, itu berkaitan dengan kesinambungan semangat perjuangan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Dan untuk kita bercakap lebih lanjut mengenai perkara ini, saya nak mengalukan tetamu kita, iaitu penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya UM, Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi, yang telah bersedia secara Google Meet. Prof, terima kasih kerana menyertai kita pada jam ini. Pertama sekali, Prof, kalau kita nak bercakap berkenaan dengan tanggal 22 Julai ini, ini adalah merupakan hari yang penting untuk diingati dan diraikan kerana pada tarikh ini tahun 1963, Sarawak memperoleh kerajaan sendiri. Mungkin Prof juga ada perkongsian ataupun momen yang boleh diceritakan berkenaan dengan signifikan yang harus kita ingati dari tarikh ini, terutama sekali untuk kita terapkan dalam pemahaman rakyat Malaysia, terutama sekali buat generasi muda di luar sana, Prof.
Okay. Terima kasih, Nikhil, bersua lagi kita. 22 Julai merupakan tarikh yang bersejarah bagi rakyat dan juga negeri Sarawak. Sebab itulah 22 Julai diumum sebagai cuti peristiwa untuk mengingati perjuangan tokoh pemimpin Sarawak yang telah banyak berjasa dan membawa kuadah kemerdekaan negeri Sarawak kemudian yang. Sebenarnya ada berapa perkara? Sekurang-kurangnya ada 3 perkara penting nak dikongsikan. Apa pentingnya tarikh 22 Julai 1963 ini? Yang pertama, inilah tarikh dalam sejarah Sarawak pewartaan Majlis Tertinggi oleh Gubernur Sir Alexander Weddell. Merupakan satu sejarah, iaitu pelantikan Ketua Menteri pertama Sarawak, iaitu golongan pribumi kita, apabila pada 22 Julai 1963 berlakunya pelantikan Steven Kalonikan sebagai Ketua Menteri yang pertama, sewenang atau maktub dalam notis 1127 ataupun dikenali sebagai notis pertama dalam rekod sejarah. Ya, jadi ini juga selain pelantikan Ketua Menteri pertama, juga pelantikan Kabinet Pertama Sarawak yang terdiri daripada pelbagai etnik dan orang tempatan, penglibatan anak tempatan. Kita lihat tokoh dilantik seperti Awang Hipni Pengiran Anu, dilantik sebagai Menteri Negeri, Dustan Endawi ini anak Dustan Endawi anak Encana sebagai Menteri Kajian Tempatan. Abdul Taib Mahmud ketika itu dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Kerja Raya. Kio Kuiseng dilantik Menteri Sumber Alam. James Wong sebagai Timbalan Ketua Menteri. Jadi nama-nama ini ialah Majlis Tertinggi baru atau Kabinet baru yang terkandung dalam notis kedua dikali notis 1168. Jadi ini merupakan sejarah yang maknanya yang ketiga ini bermakna Sarawak bersedia ke arah kerajaan sendiri. Perlu diingatkan walaupun 22 Julai ini penting, tapi pada ketika itu kolonial tetap berkuasa kerana Sarawak masih lagi sebagai Crown Colony Britain, menjadikan kuasa mutlak tetap di tangan raja atau ratu ketika itu, Ratu England, manakala gubernur ialah wakil baginda di Sarawak masih lagi ada. Dan Perairan Negeri dan Kabinet Negeri masih memang ada, namun masih bayangan kuasa kolonial Inggeris. Sebab itu kita katakan dasar dan pentadbiran masih tertakluk kepada kuasa kolonial, dan Sarawak belum merdeka lagi. Ada yang kata 22 Julai tarikh merdeka, bukan. Ini ke arah kerajaan sendiri, iaitu 22 Julai itu hanyalah detik awal negeri di bawah jajahan Empayar Inggeris yang memulakan arah untuk mencapai tahap berkerajaan sendiri. Sehinggalah pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Jadi ini merupakan satu latihan pentadbiran dan juga satu ke arah berkerajaan sendiri. Dan tarikh kita tahu dalam konteks Sarawak, untuk Sarawak Merdeka, tarikh dia sering dipindah dan banyak faktornya hingga kemerdekaan negara. Kemerdekaan Sarawak itu menjadi 16 September. Jadi itu signifikan, itu mengingati proses berkerajaan sendiri sebelum mencapai kemerdekaan sepenuhnya, selepas itu melalui pembentukan Malaysia.
Dan kita melihat pada tahun itu juga ianya amat penting bukan saja buat Sarawak tapi pembentukan Malaysia itu sendiri, kerana selepas 22 Julai 1963 ini terus mencorak pentadbiran Sarawak berkerajaan sendiri seperti apa yang Prof katakan tadi, dan juga beberapa peristiwa penting yang membawa kepada perkara itu. Dan hari ini sebenarnya kita memilih topik Hari Sarawak sebagai wadah penyatuan perjuangan MA63 ini kerana kita nak melihat bukan sahaja Hari Sarawak ini dalam konteks kenegerian tetapi dalam konteks kenegaraan itu sendiri. Dan kalau kita bercakap berkenaan dengan perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63, memang amat signifikan terutama sekali dalam kalangan rakyat Sarawak. Kita tahu sentimennya kuat. Kita juga telah melihat sudah banyak perubahan yang dibawakan oleh pemimpin-pemimpin Sarawak, tidak kira di peringkat persekutuan atau negeri. Dan setelah 60 tahun Sarawak merdeka, adakah apa yang dikecapi ini sudah memuaskan, dan di mana Prof melihat Sarawak sekarang bersama negeri-negeri lain, Prof?
Untuk menyatakan selepas 60 tahun Sarawak merdeka, hari ini sudah cukup memuaskan, saya kira belumlah lagi memuaskan ke arah Sarawak yang maju secara menyeluruh. Ini merupakan satu cabaran kepada Sarawak. Kita belum lagi mencapai kedudukan yang terbaik dalam konteks negara. Sebab kita perlu lihat daripada kadar pertumbuhan itu bukanlah satu petunjuk utama. Kita kena lihat dalam konteks jumlah kemiskinan di Sarawak misalnya. Jumlah penerima ikasih berapa ramai misalnya. Akses internet di kawasan luar bandar misalnya. Bagaimana peluang pekerjaan yang lebih baik untuk mengelak berlakunya penghijrahan anak Sarawak yang belajar di Semenanjung Malaysia kerana mereka tak balik-balik lagi terus di Semenanjung. Jadi banyak lagi perlu diterangi dengan lebih cermat dan lebih baik. Kemudian pembangunan misalnya masih lagi tertumpu di beberapa kawasan. Seperti di Kuching, Miri, Bintulu. Bagaimana untuk elak pemusatan pembangunan tersebut ke kawasan-kawasan yang lain. Ini saya kata masih belum lagi memuaskan dan boleh lagi diusahakan dengan lebih baik. Seterusnya, pelaksanaan gaji minimum bagi pekerja di Sarawak misalnya. Juga perlu diberikan perhatian supaya berlakunya tahap keselesaan hidup. Keselesaan hidup, well-being, kesejahteraan hidup kepada rakyat di Sarawak dengan lebih baik. Maknanya apa yang ada sekarang ni boleh dipertingkatkan lagi. Sekarang ni sudah ada usaha, sudah ada beberapa kemajuan, namun perlu ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.
Juga Prof, kalau kita nak lihat juga perspektif Prof, bagaimana pula dengan hubungan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, terutama sekali dalam menyelesaikan isu-isu yang dikatakan oleh Prof tadi seperti isu gaji minimum, kerana perkara itu isu hangat itu sebenarnya bukan sahaja berlaku di Sarawak tapi di seluruh negara. Dan kalau kita lihat hubungan ataupun jambatan Hari Sarawak ini sebenarnya terus boleh terus digunakan sebagai satu medium ataupun inisiatif untuk memastikan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan itu terus memperkukuh hubungan mereka, terutama sekali dalam menyelesaikan isu-isu yang kita cakap. Satu isu yang tidak wajar kita alami pada zaman moden ini sebenarnya isu peluang pekerjaan dan juga sebagainya, kerana sekarang ini sudah banyak peluang yang disediakan dengan banyak sektor yang telah pun diwujudkan dan juga maju. Jadi perspektif Prof dalam hal ini bagaimana sebenarnya wadah Hari Sarawak ini dapat digunapakai untuk memastikan perkara ini tercapai, Prof?
Okey, wadah Hari Sarawak ini pada 2 Julai ini perlu dilihat bagaimana semangat untuk ke arah berkerajaan sendiri ini dan tujuan mereka berkerajaan sendiri. Tujuan mereka berkerajaan sendiri supaya mereka merdeka daripada belenggu daripada pengaruh kolonial dan boleh menentukan nasib hidup dan masa depan mereka sendiri. Tapi dalam konteks Malaysia, kerjasama antara negeri dengan pusat sangat penting. Dan saya lihat sekarang di bawah Malaysia Padani ini, sehingga hubungan Sarawak dengan Putrajaya sangat bagus, sangat positif. Kita lihat baru ini bagaimana kerajaan persekutuan bersetuju mengembalikan semula 55 tanah lot daripada 224 kepada Sabah Sarawak selaras dengan perjanjian Malaysia 1963. Maknanya apa? Maknanya di sini ialah betapa pentingnya proses musyawarah, perundingan secara diplomasi, secara rundingan secara tertutup untuk memastikan kedua-dua pihak berpuas hati. Dan apabila kedua-dua pihak berpuas hati, mereka dapat memberikan fokus pembangunan yang sebenar untuk mengelak daripada krisis, konflik, hubungan dingin dan sebagainya. Pentingnya platform antara negeri dan juga pusat ini ialah untuk mendapat kelebihan ataupun cuba memperbanyakkan lagi apakah hak-hak yang terkandung dalam perjanjian Malaysia 63 itu boleh dilihat semula, dikembalikan khususnya kepada Sabah dan Sarawak. Sebelum ini tak pernah terfikir akan berlaku pengembalian semula tanah lot kepada Sabah Sarawak. Tak pernah terfikir dua tahun yang lepas, tahun lepas. Tapi tahun ini sudah ada pemikiran tersebut. Saya kira ini merupakan menunjukkan kejujuran di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Kerajaan negeri betul terang secara jujur menyatakan apa kehendak mereka, apa kemohonannya. Kerajaan pusat pula mendengar dan sesuai dengan hak Sarawak, mereka kembalikan. Terutamanya kepada tanah yang terbiar, khususnya bagi menjaga kepentingan dari segi kesihatan, keselamatan dan juga kepentingan warisan. Misalnya pejabat pos besar Sarawak itu. Apabila dikembalikan kepada Sarawak, ini memberikan makna besar. Tidak jauh ketika itulah kita lihat proses ke arah kerajaan sendiri itu tak jauh daripada pandang mereka proses kemerdekaan Sarawak juga berlaku sekitar tersebut. Jadi kita lihat ini merupakan sesuatu yang patut kita alu-alu tapi patut dipertingkatkan lagi hubungan baik tersebut. Saya kira bukan itu saja kemahuan Sarawak tapi Sarawak mahukan pembangunan yang lebih lagi khususnya dalam sektor pembinaan meningkatkan lagi infrastruktur. Kita tahu kemudahan klinik di kawasan luar bandar, sekolah yang daif di kawasan luar bandar. Malah ada juga berlaku di kawasan pinggir bandar dekat bandar dan perlu perhatian. Maknanya pengumuman projek-projek khas untuk Sabah dan Sarawak itu perlu diambil perhatian. Sebab apa? Kita tahu yang pertama kita lihat bahawa Sabah dan Sarawak khususnya apabila peruntukan pembangunan itu berdasarkan kepadatan penduduk. Sedangkan Sarawak ini luas hampir menyamai semenanjung Malaysia. Jadi apabila kawasan yang luas, penduduk kurang, peruntukan yang terima di kawasan jadi sedikit. Jadi perkara ini juga perlu dipertimbangkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk memastikan pembangunan yang diberikan melimpah hingga ke kawasan di luar bandar dengan lebih berkesan dan lebih baik lagi.
Baik, itu antara beberapa pertimbangan yang harus diteliti buat masa sekarang oleh kerajaan dan juga itu juga beberapa perkongsian awal oleh penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya UM itu Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi. Selepas ini juga kita nak sentuh beberapa lagi perkara terutama sekali kandungan MA63 menarik di situ dan juga kita nak melihat dari sudut ekonomi kerana saya pasti Prof. Awang juga begitu pakar dalam memberi pandangan dan juga perspektif berkenaan dengan ekonomi Malaysia ini juga. Tapi itu kita nak bincangkan bersama Prof. Kita nak berhenti rehat seketika dan kita kembali selepas ini. Bertemu semula dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Kita masih lagi nak meneruskan perbincangan kita bersama dengan penganalisis sosiopolitik Universiti Malaya UM, Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi, yang mana topik perbincangan kita pada hari ini adalah khusus berkenaan dengan Hari Sarawak menjelang Sabtu ini iaitu 22 Julai 2023 yang disambut meriah di Bandaraya Kuching. Sudah semestinya pelbagai acara dan juga persembahan telah disediakan dalam menjayakan acara yang di raikan di bumi Kenyalang itu sendiri. Namun kita melihat pada Hari Sarawak itu sendiri semestinya konteksnya bukan sahaja kita lihat dari segi kenegerian dan bagaimana sebenarnya kita melihat ini dari segi konteks kenegaraan yang mana Hari Sarawak ini boleh menjadi satu wadah penyatuan dan ataupun jambatan penghubung antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan dalam memastikan kemakmuran itu dapat dirasai bukan sahaja di Sarawak itu sendiri tetapi sebagai model contoh juga buat negeri-negeri lain. Dan kita melihat Sarawak baru-baru ini seperti yang kita tahu dari sudut ekonomi, kita lihat Sarawak memberi kejutan apabila pakar ekonomi dunia Bank Dunia iaitu Apurva Sanggi memaklumkan bahawa Sarawak telah berjaya melangkah ketiga kelompok negeri di Malaysia yang mendapat status negeri berpendapatan tinggi bersama Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Labuan. Dan ini juga sebenarnya memberi cerminan bahawa dasar kerajaan negeri itu boleh dikatakan berjaya. Dan juga sebelum ini kita lihat jurang pembangunan di Sarawak juga agak ke terbelakang, tapi status ini sebenarnya membuktikan Sarawak itu bukan calang-calang. Bagaimana sebenarnya Prof, kita nak lihat dan ambil perspektif Prof dari sudut ekonomi, Sarawak dapat menjadi penggerak kepada ekonomi Malaysia secara keseluruhannya Prof?
Okey, pertama kali kita perlu bezakan dengan negeri berpendapatan tinggi dengan negeri maju. Ia perlu dibezakan. Untuk to be fair, negeri berpendapatan tinggi tidaklah menggambarkan pendapatan sebenar keseluruhan rakyat negeri Sarawak. Perlu saya jelaskan, pendapatan yang dipurata tersebut lebih banyak didorong oleh sumbangan golongan peniaga, golongan berpendapatan tinggi, kemudian dibahagikan dengan penduduk negeri. Jadi itu menjadikan ukuran. Bermakna memang terdapat progres ataupun perkembangan yang bagus ke arah Sarawak mencapai pendapatan tinggi, tetapi masih lagi adanya jurang miskin dan kaya yang begitu ketara. Jadi ini perlu kita akui. Tetapi dengan adanya jumlah di ambang kelompok dalam ambang tinggi itu, ia juga bersiko kepada negeri Sarawak. Maknanya bantuan-bantuan untuk negeri yang berpendapatan tidak tinggi itu Sarawak boleh terlepas, sedangkan Sarawak hanya mencecah baru lepas ambang sedikit. Jadi maknanya ini pro kontranya. Apapun, ia merupakan satu yang perlu kita alu-alukan. Tapi pada masa yang sama, seperti kata tadi, ia tidak menggambarkan pendapatan sebenar keseluruhan rakyat negeri Sarawak. Kita boleh lihat di kampung kita, di kawasan luar bandar, di kawasan pinggir bandar, malah di kawasan bandar itu sendiri. Tapi ia merupakan salah satu petunjuk, dan banyak lagi petunjuk yang perlu dilihat. Jadi ini yang yang perlu kita lihat. Maknanya apabila kita dalam kategori negeri berpendapatan tinggi ini, kita perlu lebih hati-hati. Sebab dari segi bantuan barangkali sudah semakin kurang daripada Kuala Lumpur ataupun luar negara jika mereka nak lihat. Malah dari segi gaji juga, tadi saya cerita pasal gaji minimum. Perlu gaji di Sarawak juga perlu dilihat semula. Jadi ini perlu selaraskan dengan negeri yang berpendapatan tinggi ini.
Menarik sebenarnya.
Satu lagi, ya.
Menarik sebenarnya kalau kita sentuh perkara ini, kerana selepas status ataupun perkara mengenai status negeri berpendapatan tinggi Sarawak bersama dengan Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Labuan ini diumumkan, rakan-rakan ataupun kita lihat netizen di laman sosial sebenarnya juga hairan kenapa status ini menunjukkan negeri berpendapatan tinggi, tapi juga mereka merasakan kadar gaji minimum itu belum lagi mencapai tahap yang mereka boleh berpuas hati kerana ia tidak digambarkan dari segi gaji. Tapi Prof juga memberi explanation ataupun perkara itu berkenaan dengan perkara itu tadi, yang mana negeri berpendapatan tinggi ini harus kita bezakan dengan negeri maju. Dan kita nak lihat sebenarnya bagaimana sebenarnya kita dapat cipta komuniti berpendapatan tinggi ini sendiri Prof, kalau kita lihat ambil peluang dan juga dari segi dasar dan juga apa-apa perkara inisiatif yang disampaikan oleh kerajaan. Contoh Sarawak sendiri ada inisiatif PCDS sebagai penggerak ekonomi mereka. Kalau di konteks persekutuan itu sendiri, kalau kita nak capai komuniti berpendapatan tinggi itu sendiri, bagaimana Prof?
Okey, yang pertamanya seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah, kita lihat bagaimana untuk meningkatkan pendapatan golongan yang tinggal di desa ataupun di luar bandar. Bagaimana untuk memastikan mereka keluar daripada garis kemiskinan. Bagaimana memastikan bantuan itu dapat menyebar ke akar ubi, ke arah masyarakat dengan lebih mendalam. Dan bagaimana bantuan tersebut diketahui oleh umum. Sebenarnya kemiskinan juga berlaku apabila tidak ada akses. Maksudnya, golongan miskin tidak tahu di mana mereka perlu dapat bantuan. Mereka tak tahu ada skim. amanah ikhtiar Malaysia misalnya, ada skim tekun. Kadang-kadang bila tidak ada akses itu, ini termasuk dalam kemiskinan akses. Jadi kita perlu faham bahawa kemiskinan itu ada multi dimensi, ya, akses dari segi maklumat untuk melanjutkan pengajian, untuk tak tahu layak tak anak dia memasuki sekolah berasrama penuh. Ini juga salah satu bentuk akses yang kurang, juga kategori kemiskinan. Ini yang kita dikatakan kemiskinan multi dimensi, ya. Jadi apa yang perlu dibuat itulah untuk menilai semula bagaimana cara menerangi kemiskinan. Berbagai teori kemiskinan, sama ada teori kemiskinan secara dari satu generasi ke generasi, tentang pelbagai lagi, ya, bagaimana kemiskinan itu membelenggu sesebuah kelompok masyarakat. Jadi ia perlu diteliti, dinilaikan semula dengan pelbagai, dengan dasar campur tangan, dengan program daripada atas ke bawah ataupun bottom up daripada bawah ke atas, dengan penglibatan komuniti. Jadi peranan NGO untuk menembusi kelompok tersebut agar dapat membantu dengan lebih baik. Ini penting untuk memastikan isu kemiskinan itu tidak lagi apa yang dikata Perdana Menteri, usaha untuk menoktahkan kemiskinan itu perlu dilakukan dengan tekad. Bukan saja dengan tekad politik, tapi tekad kalangan rakyat itu sendiri. Yang penting, untuk membina ke arah itu, kita perlu membina aspek kesejahteraan hidup. Kita rasa kita banyak duit, tapi rasa tidak sejahtera pun susah. Rasa tidak bahagia pun susah. Itu pentingnya indeks kebahagiaan, indeks kepuasan hidup, kualiti hidup yang lebih baik, tentang kesihatan yang lebih baik, indeks kepuasan hati, kebahagiaan hidup, keselesaan yang kita rasa bahagia. Jadi ini penting di sebalik angka. Angka itu kadang tidak menggambarkan secara keseluruhan. Misalnya angka kemiskinan yang
ditekankan oleh Prof menjadi satu tumpuan yang harus diberikan. Dan kalau kita lihat Hari Sarawak ini sebenarnya bukan sahaja satu peluang untuk kita menyambut ataupun meraikan tarikh penting dan bersejarah, tapi juga kita nak recap pencapaian Sarawak, terutama sekali dalam Malaysia Madani kini. Terima kasih Prof, dan juga maaf kerana terpaksa mencelah, kerana itu sahaja masa yang kita ada untuk segmen. Saya pasti banyak lagi perkara yang dapat kita kupas bersama Prof di episod segmen ini di masa akan datang. Dan juga Sabtu ini 22 Julai sudah semestinya acara sambutan Hari Sarawak ini meriah. Dan buat mereka yang berada di Bandaraya Kuching, jangan lupa ikuti pelbagai aktiviti dan juga persembahan yang telah disediakan. Saya kira itu sahaja masa yang kita ada dalam segmen Pantau Agenda Reformasi. Teruskan bersama Sarawani, saya Nixon Nyambar. Selamat hormat dan kita jumpa lagi.